pagpadayon sa pagtuon makigsuonan as we continue our study sa post-resurrection appearances ni Jesus Christ, nanatas sa ikawalo na post-resurrection appearance. And ako ning gitagaan o uluhan, reviving the Great Commission. So muning uluhan sa ako ang pagatunan sa ato ang post-resurrection. And kung naman yung mga Bible, palihog lang kong abli sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Matthew chapter 28, 16 to 20. So, sanin na ito nabasahon, atong iduk ko itong mga ulo, mga taong panalangin sa Ginoo. Father, we just love to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord, for giving us a privilege to gather together to be able to worship you. But above all, Lord, we thank you because you have prepared, Father God, to bless us through your word this morning. And it is our prayer, Father, that Holy Spirit may move, may convict us, may revive us once again, especially for the message na imong ikahatag ka namo. O sa Lord, we just love to commit this time into your hand and give up the glory to you. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Now, kung nakainumdo mo sa nangaging Sunday, nagisgot na makaigsoonan sa ika-7th resurrection, post-resurrection appearances ni Jesus Christ. O dito ito nahitabo sa Sea of Tiberias, wherein ang mga disciple na gustong itagbo si makitagbo ni Jesus dito sa Galilee, nangadto sa Sea of Tiberias kay nangisda. Naibaw na tanawa sa raykuha. And early in the morning, niabot si Jesus Christ, giingnan sila, ilabay ng imong pukot dito sa right-hand side sa inyong barko. And dito nakita nato na nakarealize sila na it was Jesus. So mo ito'y ikapito. Gikan to sa Sea of Tiberias. Now, gikan sa dagat sa Tiberias, niadto na punta sa bukid sa Mount Tabor. O dito na sa Mount Tabor, dito nakikita si Jesus Christ sa ikawalo. So, morning ika-8, post-resurrection appearance of Jesus, and the fourth to his disciples. So, morning ika-upat na iyang pagpakita sa iyahang mga disipulo. Now, kining istorya din eh sa Matthew chapter 28, 16 to 20, well-known kay ni siya, gitawag ni siya makaigsuonan sa mga Kristohanon, the Great Commission. Muna hinungdan na tungod sa ka-well-known ni ini, ako nang gitaga-akuluhan, reviving the Great Commission. Now, kining pangitabua, mauni ang parting word ni Jesus, alang siya ang mga disciples, and I believe, dili lang sa mga disciples, hastasad sa church, karong panahon na. And before siya nilingato sa langit, makaigsuonan, ni-ascend sa langit, morning mga parting words iyang gihatag sa disciples. And kining mga parting words na gihatag ni Jesus, mosad ni tubag sa mga disciples sa ilahang pangutana. Kay naglibog man sila. Sa dini pa si Jesus Christ, gipili sila. Example, si Peter. Ginas Peter, undang nagpagmangisda. From now on, I will make you fishers of men. And then, ang uban, gipanawag as apostle. Sa niyang nagsiislag kuyog-kuyog, nakakita sila sa ministry ni Jesus Christ until such time na namatay si Jesus. Pagkamatay ni Jesus, naglibog na sila. Unsa may buhaton na mo? Unsa may himuon na mo? Karon nawa na si Jesus Christ. Unsa may amo ang mga butang na pagahimuon? And so, kining Matthew 28, mauni naghatag kanila og tubag kung unsay angay nilang pagabuhaton. Kay dinhi makaigsuonan madiskubrehan nato ang purpose sa kinabuhi. Madiskubrehan nato na pinaagi nini mo din ni katuyuan sa Ginoo. Mo din ni purpose nganong naapatan ni ining kalibutan na. So dinhi madiskubrehan nato ang atong purpose sa kinabuhi. Unya kung maghimo tag mission statement sa iglesia, mauning angayan na itong imong mission statement, kay mao maning sugo sa Ginoo, mauni ang iyahang marching order nga rate ka nato. And dinigiklaro lang sa Ginoo makaigsoonan iyang gilatad ang purpose, ang plano niya alang sa disciple, ug ingon man sa church, na kung isa, kung wala na ko mo ni inyong buhaton. Giklaro yun sa Ginoo mo ni ang ayan ninyong himuon kung wala na ko ni ining kalibutana. And so, kining maong Great Commission, usag yun ikahalangdong butang alang nato. Pero mo ni nahitabo, ingon to usag ka manunulak, ang Great Commission ko no, nahimo ng Great Omission. Kaya wa naman nato buhata. Giomit na nato. Inay unta na mauning ipabuhat sa Ginoo, kitang gipabuhat, wa nato na buhata. And makita nimo makaigsuonan na every generation makita nimo na mauning nakaus-us na pamaagi na wa na'y nagbuhat aning Great Commission. Tagal mo na kong statistic na gihimo makaigsuonan. Sumapa sa statistic, ingon ni ini, 95% of all Christians have never led a person to Christ. 95 sa mga Kristohanon, wa gayod makadala o kalag ngadto sa Ginoo. Imagine na 95, kung usagatos ta din, 5 rakabok nagdaog, nakalid o kalag sa Ginoo, takuha man sa anak, pero muna ilaha. And then 80% of believers have no consistent witness for the Lord. 80%. Imagine na 80% na magtotoo walay consistent witness sa Ginoo. Less than 2% are actively involved with some type of evangelistic ministry. Less than 2% ra. And 71% give nothing toward financing mission or evangelistic ministry. So, makaingom ka sa numbers, grabiya sa numbers, no? Pero mauna ang reality. Nag-reveal na makaigsuonan sa modern church na nag-exist karon. Now, klaro kaayo na ang church makaigsuonan as a whole, wa na nila i-fulfill ang Great Commission. And hinaot ko na sa atuang pagkinabuhi, ma-revive unta ni sa atuang kasing-kasing na as an individual or as a church, magpadayon ta makaigsuonan sa marching order na gihatag sa Ginoo kanato inang maokining Great Commission. Now, siguro, pag-unahon na ta, hinumdumi ninyo na mauni ang priority ni Jesus Christ. And tungod kay priority ni Jesus Christ, musugot man tag sa di, ang Great Commission makaisyon na naman tayo rason no, na mulisod, pait, musa-unsa pa yung mga rason na to. Pero ang Great Commission still stands na muna'y gusto sa Ginoo na iyahang ipabuhat sa church. And so muna'y angay na to karong tanaon, aron ma-revive ta, may tungod sa Great Commission. Ako mong i-refresh, may tungod ni ini. So, sa verse 16 to 17, mauni ang nahitabo. Nagingon din sa Matthew 28, 16 to 17. And the 11 disciples went into Galilee to the mountain where Jesus had appointed them. So, ang nahitabo makaigsuonan, ang 11 disciples, niadto ta sa Galilee, ngadto sa bukid sa Tabor, og ilang nahinagbo si Jesus Christ. Now, hinumduman nato na diin ang angel nag-ingon dito sa pagkabanaw ni Jesus, giingnan niya ang mga disciples na, oops, kamong mga disciples at tumus Galilee kay makigtagbo si Jesus dito ninyo sa bukid sa Galilee. And then, pagabot niya dito sa Galilee makaigsuonan, mauni ang nahitabo. Verse 17. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. So pag-abot nila dito, ang primero nilang nag-gibuwat, makaigsunan mauna, nagsimba sila. Ilang gisimba ang Ginoo. Unya sa pagsimba nila makaigsunan, pagkita na ni Jesus, ila din gi-worship. Unang butang, makita na to na Jesus is God. Wa gyud moingon ang Ginoo, ayong simba nako. Pagsimba gidawak. Why? Because Jesus Christ is God. And gani sa ilang pagsimba makaigsuonan, makatinga ka, kay sumapa dinhi, but some doubted. Naiuban na nagunsa? Ni doubt. Naiuban makaigsuonan na diin, wa mo pano tuo, napay pagduha-duha. Pero usa kabutang na akong natingalan dinhi, bisan tuod na naay nanuol gato ni Jesus, unya sa pagduol nila gato ni Jesus makaigsuonan, nagsimba sila, uban ni doubt. Naagyo na yung mga tao na nagsigig-simba sa Ginoo, and yet ni doubt pag yun. Naagyo na yung mga tao na nipadayon pag doubt. Pero usa kabutang makaigsuonan ako ang nakitaan, mauna, wa ni review ka ni Jesus. Wa ni badlunga. Wa na inaoy ikaw sa naman ka. Ganong nagdoubt pa man ka. Wa gyud. Gani imong makita na naa siya gihatag na facts. Og mo ni ang facts na iyang gihatag makaigsuonan. And verse 18. Gani iyang gidasig ni sila og mo ning iyahang pagdasig. Verse 18 iyang giingnan. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Mabatian ra ko na tuloy? Roy? Klaro ra? Anay ni ikaw. Okay lang. Pero klaro ra? Sige, kaya na ko maklaro. Kaya yung ramang ko nabungol ko dari. Okay. So, ila pang gisulbad ang iko. Now, ayon ni Jesus Christ, all power is given unto me in heaven and in earth. Gistate ni Jesus Christ ang fact sa muna tinuod. Gusto na ko ning ipaklaro ninyo na ang tanang gahong karon, gika naman ko na ba now, all power is given unto me in heaven and in earth. So ang point ni Jesus Christ makaigsuonan, ako li iyang ipakita niya, ay mo kablaka. Kung naamang ko isugo ang Great Commission, ako mang ipabuhat ninyo, ang primerong butang na ang ayan ninyong ibaluan, ang tanang gahom na ana nako. And para nako makaigsuonan, usa ni ka verse na maka-encourage jud ka nato, na diin maghatag ka nato, dako kayong confidence makaigsuonan, especially sa ipabuhat sa Ginoo nato. Lalim ka, ipaadto ta niya sa mga tibok kalibutan pag-share sa gospel. Niya karon makita ni mo na ang mga tao, di ay daghang mga kayo position, di man lalim. Pero yung Ginoo ay kabalaka. All power, all authority is given unto me. Ang point ni Jesus Christ makaigsunan, iyang gig-encourage ning mga tawhana. Iyan yung gitagaan o encouragement siya dili. Ang gospel mo daog yun ta. Dili ta mga pildi. Kung imong i-share ang gospel, mo resulta yun na. Mong ang point ni Jesus Christ. Sa dili na agyoy kahimuan ang gospel. And mo na makaisulit siya, all power and all authority. Di ta ang ngayang mahadlok pag-share sa gospel. Why? Because ang tanang gahom o authority na ani Jesus Christ. And kining butang nga, igsoon mo ning usa ka butang na labihang ninduta na encouragement. Nakahinumdum ko, nakabasa ko salida, o nakakita ko salida makaigsuonan, nakabasa sa kuanin, may tungod sa gibuhat ni Winston Churchill sa England. Day panahon sa gubat makaigsuonan dito sa England, na ang mga English soldiers, wa na, discouraged na, kaya napildi na sila sa German. Grabe na kayo ilang kapildihan na, orag, di na nila madaw, orag, pildi na yun sila. Nanguban, nangaluya na, di na ganahan makigubat. Wala na sila gibuhat, di na gusto mo atake, yung atake, di na mga atake. Wala na sila programa kung saan nila pag-attack. And then, ang nakanindot ni Winston Churchill kay, maayo kay ni siya mo encourage. Maayo kay ng iyong mga parting words ba na, kung makabantog, ikaw mo isundaw, makadungog ka, orang mutangkag yung mong dunghan niya, ganahan na sagka kayo makigubat. So, nagang kay siyang gi-encourage siya, dili, gubato na ito na. Nagang kay siyang mga speeches na pag-encourage sa mga sundao makaigsuonan. And tinuod man, according sa mga sundao, na-encourage ko no sila ni Abdo. And the same na, nagtanaw ko ni inigay ko, grabe yan, no? nganong woman nato ni masabti na sa ato ang pag-serve sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sometimes ura taog mo atras kay urag pilihon man siguro ta ani, urag di man siguro ta ani mulampos. Kutanaw agud sa gisulti ni Jesus Christ, all power is given unto me in heaven and in earth. So wa di makapildi nato. Wala di makapuka nato. Wala na wa pay gahom ni ning kalibutan na makahinder sa buluhaton na iyaha sa Ginoo. Muna makaigsuonan pag-prophesy ni Jesus Christ nga to kang Peter. Sa Matthew 16 verse 18, giingnan ni Jesus si Peter, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Siya, Peter, wagay makapildi na to. Ang yawa, di yun makadaog batok na to. Mudaog yun ta ni ini. And the same makaigsoonan ang church karon daghang kayong mga kaaway, 2,000 years na nangagi, daghang kayong gustong muguba sa iglesia, daghang kayong muguba sa soul sa iglesia, gani makita ni mo ang Ginoo na grace up og mga katawhan aron ang iyang true gospel mapadayag gihapon og magpabilin. It will continue to prevail. And so, mauni ang task na gusto sa Ginoong gihatag nato, pero unang butang iyatang gitagaan o pagdasig. Iyang pagdasig ang yatag, all power and authority is given unto you. So, unsa man day ang iyang command. So, muni ang command sa Ginoo in verse 19. Ingon din ni makaigsoonan, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost." Now, unsa ang first statement sa iyang command? Ang first statement sa command was, go. Mugyo na ang first statement. Ingon siya, hello?
Hello, hello? Hello?
Tawa akong, kaya lang. Okay na. Hello? So, ang first statement makaigsuonan is, go. Muni ang word na nag-require. Kumiga, go, unsa man ang go, nag-require na, o unsa man? Action. Muna yung ikaw go, nagyun ay action. Di na pwede, go! Okay, stop na. Ang go, dagan, di ba? Gumugreen na nga na ang light, ang busa mata na, mudagan na yun ka. And so, pag ingon sa Gino, go, nag-require na, nakitang mga Christian, mo, himo og action. Gani, it means to pursue the journey on has entered. Kaya mo pa dayo nakasa imuhang pagdagan. And din ni makaigsuonan, pag ingon ni Jesus Christ, go, nag-expect si Jesus na kita makaigsuonan, mugota, mufulfill ta sa Great Commission. Nag-expect siya makaigsuonan na atong itake ang gospel, nagtugayod sa mga katawhan na kamatyon. And si Jesus Christ nag-expect ni Ana, ato gayod ka ng pagahipuon. Nga naman, kay dili man ni option. This is a command. Dili ni usa ka butang na pwedeng dili na kong buhaton, pwede sad na kong buhaton, dili. Engon din ni, go, it is a command. And kini na command makaigsuonan, dili lang sa mga disciple, command sad ni alang kanato. Now, kung ikaw, genuine kang Kristohanon, nakadawat ka ni Jesus Christ, ngayon ka, I'm a Christian, Brad. Then, kininasugo para imuha ni. Kininasugo pa yun yung go para imuha na. Why exempted na to din ni? Brad, para inyo hala na, Brad. Kay mga special man mo, mga pastor man mo, para inyo hala na, kay mga, no, para ni natong tanang. We have to go. Muna'y command. Dili na pwedeng, ngayon ka, go. Action word man ang go. Kung mugo nga ni ta, di na pwede na wakay buhaton. Kung mugo ka makaigsuonan, di na pwede na magtanga lang ka, mo istambay lang ka. Kung mayungay ka, go, ambot po sabot na naa kay lihok na imuhang pagahimuon. Gani, ingon tong ubang mga scholars, katong mga bright kayo, na sa ilang pagtuon ko no aning script kining Matthew 28, kining Great Commission, ang word ko no na go, kung imo ko no nang i-translate, kung imo nang basahon sa Greek word yun, ang meaning yung kuno untaana sa Greek word is as you go. Sa tuwa pa, sa dihang nisuod ka ng kinabuhing Kristohanon, as you go sa pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, mushier ka sa gospel. So, sa imuang kinabuhi, appeal good na. As you go sa imong kinabuhing Kristohanon. Muna ang word, go, nagihatag dinhi. And ato kuno muna yun na, kung gidakas Ginoo niya ng lugar, mushier ka sa gospel. Kung naakagipatrabaho sa Ginoo niya na, mushier ka sa gospel. As you go, asa man kagibutang sa Ginoo, as you go, you have to share the gospel. Imog yung i-preach ang gospel, imog yung itudlo ang gospel, as you go. And muna makaigsuunan, kay maumani ang kabahin sa itong kinabuhi. Because as we go, kuno, we have to preach. So, saan man na ito? Muna yung question, saan man na ito? Saan man na ito pag-preach sa gospel? When I do a kabutang, saan pag-preach ang gospel? Two ways we can do this. Una, ato makita na ang pag-preach sa gospel involves our lifestyle. Ang atong lifestyle. Kinumdum mo sa Sermon of the Mount ni Jesus Christ, Matthew 5:13-16. Usas iyang gisultin siya, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its savor, with what shall it be salted? It is no longer good for anything but to be thrown out, to be trodden underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do men light a lamp and put it under the grain measure, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." The way kuno ta mo preach, first, ang atong lifestyle pag kinabuhi. Kumusta man ang imong pagkinabuhi? Nahimo ba kang soul? Nahimo ba kang light? Di ba? Kung nay kangit-ngit, nanginang lang kag light, unsa man nakahimo kang suga? Na nakapatul imong natultulan ang tao makaigsuonan ngadto sa Ginoo? Kay nahimo magkahayag. Ang asin makaigsuonan kung magsigi kag katupad og asin, makatilaw kag asin, unsa may tabo nimo? Maghatag og kauhaw. Ang imong kinabuhi nakapauhaw ba sa Ginoo? Na kanang imuhang mga kauban sa opisina, kauban sa balay, sa diyang nakatupad nimo, nakaingon mo sila, "Wow, giuhaw ko sa Ginoo, tungod nimo." Muna'y punto ni Jesus Christ. Isya, ang atong lifestyle, makapreach na nga to sa uban. Kung makatupad na makaigsuunan, uhawon ka sa Ginoo. Kung makatupad na nakas kangit-ngit, ang akong kinaboy, mo'y magiyan nimo, paingon sa Ginoo. Dili, paingon ako, paingon sa Ginoo. And muna makaigsuunan, dini na ito makita na kining lifestyle na ito, importante yun di ay ni. Muning usa kabutang na angayan yun na itong taga-agbilis itong pagkinabuhi. Muna ni siya, as you go, kinahanglan ang imong lifestyle consistent kung unsa ang biblical na pamaagis pagkinabuhi. Kay kana makaigsuunan, muna makahimo og dakong diferensya. The way ka magkinabuhi sa imong kalipay, imagine na God, ikaw mo'y Kristohanon, ang imong kalipay, dili parehas sa kalipay sa mga tawa sa Ginoo. Pareha mo na'y katalagman, pero ikaw malipayon. Ikaw maay kalinaw. Di ba na makaingon siya, natong lahi mang siya kay nako. Nanong diferensya man ang among kinabuhi? Kung sa may naaniya, nanong malipay man siya, ang iyang kalipay, tinudanay man. Dili raman superficial na kalipay, na amang lilaw na kalipay. Nganong naman si kalinaw na pariyara man ng sirkumstansya. So makakita sila makaigsuunan o makapangutana sila na siguro ay something na aniya. And atong makitaan na naaday tay Ginoo sa ito ang kinabuhi. And so, ang atong lifestyle makaigsuunan munay mga butang na magdalas mga katauhan na makafocus sila ngadto sa Ginoo. Nang atong lifestyle mo na yung mga butang makigsuunan na mo'y magtudlo na diin mo na sila, mo na ang ayanin mong sundon. Muning gusto na kong makita. The reason nga nung magkinabuhi ta na tinarong, magkinabuhi tang righteous living, the reason nga nung atong mga matudan na naagit ay tinunan ng kalipay, dili lamang tungod kay para lang makita na maayot ang tao. The reason ni anang tanan, aron ang mga tawo makakita nga rika nato dili lang pag-glorify sa Ginoo kundi ato silang matudluan sa dalan paingon sa Ginoo. Kay kung dili na ni ubuhaton makaigsoonan either di ta kakita. So ang imong kinabuhi ang purpose ni anak ngano magbinuhat kag maayo aron makagiya kas makatawhan na diin para ngadto sa Ginoo. Dili lang para sa atong kaugalingon. Ang lifestyle na to importante. O sa ayon, ganahan man kay tang mo, kung tanong nga nung brad, nagbinutan man ka brad. Na, di ba? Muta, anong butan man kay ka brad? Oh, magbinutan ka brad kay, kibaw na ka, nindot man ang butan para daghan kay mo, mudayig ni mo, butan na ng ramil, ay. Di ba? Ganahan mo tawag ang butan, ikson? Ang kaniad to, akong mga barkada, atong kasalian yan, atong Bernice, no? Atong Bernice, atong mga ninong ditong uban, kauban to na kong sam. Yan, doon ganun, 30 katuwi, huwag mo makita. Siya, siya, brad, kailan pa ka na ko? Huwag yung kaila. Bisag yung murang, hindi na ko mailan. Ibawaan. Siya, niya, iya kong katong usa, kaila to na ko itong usa. Si Benji, kay pimikita, kung katong usa nung kauban, dili. Kiba mo kung sari yung mailan ako? Siya, ay, kaila kay kunin mo. Kama to salbahe sa una. Kami. Kayo, tayo sa mulukdokon. Ang iyang nailan ako, salbahe sa kayo kuno kayo. Ikaw mo itong baldung, badlungon kuno kayo. At tinuol man sa nuna, katong college pa tanaw pat gitas Ginoo, badlung more may nailhan. Pero di mo na mo itumong sa nato na tawgong tag maayo, di ba? Uy, kato si, kwan mong butan mo ito kaayo? Gana ba ka tawgong butan? Gusto mo tawgong butan makaigsonan? Ay mo kabala ka. Musugot mong sa di, matawag yapon mo butan. Especially, like, mamatay na mo. Ah, sa tinuod lang. Ah, ang maghaya ta dire. Ni pasulti on mo nako. Kailan mo ani ni Junior? Wag yo mingo kini Junior brad. Tapulan ni. Wa ni ayo bisag adik pa na. Adik. Wag mo sulti ana. Ang sulti ana dito mingo gyud na kini Gus Junior bisag adik-adik ni pero mutahod manig mama ba? Hari ba? Mo kini isulti bisag unsa pa ka kasalbahis na anyo na ikasulting maayo nimo. Bisag dili tinuod. Saan nalang isulti? O, oh, ayaw mo kabala ka. O, niya, nana. Kung kitang makristuhanon, ang purpose nga no tang magbinutan, aron ang mga tao matudluan nato paingon sa Ginoo. O, truhan ang rason ninyo. Kung inyong rason magbinutan, kung ba't kitultulan ako ng mga tauhanan sa Ginoo, makita nyo ang imong kinabuhi makaigsuunan, imog yun ang utruhon. Kaya nga na ang pamagiha, mahimaya ang Ginoo. Munang atong lifestyle, usanas mag-preach, usanas na mo magpamatuod, usanas magpakita, makaigsuunan. Pero, muning gusto na kong ipamatuod. Dili naman na ego. Ang lifestyle na to, kanang imong pagbinutan, makaigsuunan, dili na mo'y makapaluwas o sa kataw. Dili na mo'y mga butang na, ay, nagtanaw siya sa naong nako, ay, naluwas siya. Dili, uy. The only way na maluwas ang tao makaigsuonan kung naay mag preach sa gospel. Munang usas mamamaagi, imog yun ang involved with your lips. Imog yun siyang siran. Dili na ego na imo na siya pakitaan na maayo kang tao, butan ka na tao, imong gigiyahan siya, imog yun na siyang siran. Maone, use your mouth. Muna ingos Jesus Christ ito, teach, preach. Dito sa tanang mga katogani, ang iyang instruction makaigsuonan, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kanhangan ang tanan mawalihan. Nganuman, kay pinaagi ra ng pagwalis pulong sa Ginoo, pinaagis pagwalis sa gospel makaigsuonan, diha makadevelop og pagtuo ang tao, pinaagi sa word of God og makatuo siya ni Kristo. Without the preaching of the gospel, di gyud na siya katuo. Muna nag-require tang tanan, kaya kita may gisugo sa Ginoo ni ini, we have to tell others. Ang atong kinabuhi, gamiton lang to sa Ginoo, aron mangayo sila, mangutanas lang ngano, pero kahangan ato silang sultian sa gospel. Naunsa mo day ang gospel? Muna problema, kaya kining gospel makaigsuunan, nangasaag naman atong gospel. Usahay, ato naman dadon mga tao, so, kibaw mo, brad, ali mo diri sa mo ang grupo kay mabutan lagi mo. Unsa mabutan mas grupo? Di mo na makapalangit ang kabutan. ang makapalangit makaigsuonan kung makaila ka kung kinsa si Kristos imong kinabuhi. Amen? Nakaila ka na kung mamatay ka karon impierno kang dako because imong sala. Pero kay nakakita ka makaigsuonan na si Kristo nagpakamatay sa cross, He died for you in the cross, ang imong sa iyahan ang gisang-at dito sa cross, muna ang gospel, muna gihimo sa Ginoo, muna ang gospel of grace. Nagigrasyahan ta sa Ginoo, gikaluyan ta sa Ginoo, gipakamatyan ta sa Ginoo. Muna'y butang makaisunan kung imo nang dawaton na si Jesus Christ nagpakamatay kanimo, then muna nakabaton ka o kaluwasan. And muna na kinahanglan ang ayan yun nato na matag-usa ka nato mo preach sa gospel. Sa ayon mga datang tuo, ang preach ka na naragyo tayo pulpit, ka naragyo ka din. No! Maka-preach ka imo yun ang isulti makaisunan sa mga tao. Asa ka kung naa kay mga tao sa iyong matupad, sulti eh, mong ginikanan, sulti eh. You have to preach the gospel of Jesus Christ. You have to tell them about the gospel. Kaya kung wa ang gospel makaigsunan, di yung ka maluwas. Kaya ang gospel maoy pamaaging gigamit sa Ginoo for man to have faith. Diya silang kinabuhi. Bisagasa na sa Ginoo, pero gamiton sa Ginoo ang gospel, ang word of God. Muna ka-importante ang gospel. Muna makaigsuunan. Nganong naman tayo cell grouping? Nganong naman tayo discipleship? Nganong naman tayo sa mga women's cell, na tayo mga kining sa mga couples? Ang purpose na aron matrain ta. Hindi lang kay aron ta na masulba na kong problema, masulba. The reason nga gusto masulba ng problema na kay ikasulti sa uban may tungod sa Ginoo. And you could tell them about Jesus Christ. Gitrain mo ni anak, giprepare mo ni anak for that purpose. Kay mo man ni atong panawagan, wa may lae. Gitawag man tas Ginoo for that purpose. Mo ra man gyud ni. Gani ang word preach din ni makaigsuonan, gani ang uban to herald, imong ipasundayag, imong ipakita na dili giluwas na ka ni Jesus Christ, muna imong isulti. Ang word preach, ingon tong mga scholars na nagtuon o Grego na ang word kuno na preach is present tense, active voice, imperative mood. Ko, wako kasabot unsa na. Siya, kanang preach, brad? Ayos na, present tense na, active mood, imperative. O, mga katuog Greek, usabot unsa na imperative. Di mga ikaw kamok in English, huwag na ay present tense o past tense. Sa mood na na. Yung kinig sa Grego kuno ni, present tense, active voice, imperative mode. So ako nang gi-research makigsuunan, kaya mo may lang gisulti. Ang imperative mode sa Grego, ang butpasabot ni Ana, it means it is a command. So ang preach na word, sugo day na, you have to preach. Muna imperative mode. Ang active voice, ang butpasabot ni Ana, you are involved in preaching. So, muna active voice sa Grego. Sa to pa, involved ka, appeal ka, ikaw mismo, maoy mo, mo-preach. Ang present tense, ang but-pasabot ni Ana, muna siya, it means that it is something we are supposed to be doing all the time. So, muna yung but-pasabot ni Ana, na pag-ingon ni Jesus Christ, preach, kusugo na siya, ikaw mo'y gisugo, ikaw mo'y mabuhat niya na og imo nang buhaton kanunay. Hello? Ang pangutana na ko, ato man ang gibuhat kanunay. Ato man ang gibuhat na atong gisulti ang gospel. Pinaagi sa word, pinaagi sa itong kinabuhi, ang lifestyle nato, ayuhon nato, so that atong ma-preach ang gospel sa klarong pamaagi, matultulan sila sa pamaagi. And muna'y makaigsuunan ato ning obligasyon. As Christian, kita mismo muna itong muna atay lifestyle na ating manon in order na makapreach ta sa gospel. Atong ating manon, atong kinabuhi para ang gospel atong mapropagate. Kaya kung dili, mahabulan ang gospel. Why mo to? One time, nag-istorya ming Pastor Jonathan last week, last Wednesday man siguro may nag-istorya. Kanya, nangumusta man, story-story kami sa ministry dito sa Inupakan. Siya ba, niya naman to yung sa kapanday na nagtabaho diya sa Living Word niya. Ibadlong man itong buttermilk, kay palahubog kay Indako. Niya, to naman kung nagsimbahan dito sa Inupakan. Niya, kumusta naman to siya? Siya ba, ang problema ako nun niya. Kay may unta kong nagpuyo bukid. Na dito nagpuyo doon sa merkado. Ya kada hapon makita sa mga tao dito sa merkado, hubog. May pirmi dito simba sa iyang simbahan. Kunya na po noy, usahin mag-feeding sila. Sa mo adto dito magdapak kuno og mga gisiran niya, mga hubog sa buros. May mo ilog pas gitara kay mag-worship. O mo ba yung mag-gitara-gitara? Mo siya kanta-kanta pa. Gusto kayo mo share. Pero ang baho pa imo, nanimbaho itong bahali na. Siya problemahan ako aning bataa, brad. Idadara naman ni Iko. Okay na lang na pa. Kung ano siya, di man pwede kinailahan mo sa tanang tao. Kaya ka, may rabi ng baryo. Nailahan ka sa tanang tao. Mo na yung kinabuhi. Ako siya ngayon, brad. Simple na kayo. Tawga na siya. Kamulang duha. Kunya inna. Ay nagbalik ani simbahan na. Papawa. Yan na yung nagbalik. Ano man? Nakagubaan na sa inyo, ha? Inayunta na matultulan ng mga tao, paingon sa Ginoo. Huwag may kalainan eh. Pusa man yung kinabuhi, huwag may na utro. May unta bago pa lang na siya sa Ginoo. Produgay na kayo, huwag pa na utro. Papawaan na. Naong to naong, gawas na rin. Ano man? Nagpakauwakas na sa Ginoo. Nadi lang kayo nakapakawaw kas nga, nakapagahi, pakas kasing-kasing sa mga tao, nadi na inong mutuo sa giwali, sa pulong sa Ginoo. Napapawa. Kaya kabalaka ng membro. Papawa, anak. Kaya pulihan na sa Ginoo na ka ng iyahang mga tao. And I'm telling that makaigsuunan, pagbantay mo sa inyuhang lifestyle. Kahan ang inyong lifestyle na mo preach sa gospel, na makita, tinunay si Jesus. Kay kung dili, dugay na ka na Kristohano, naalang ka gihapon din eh, why na otros imong kinabuhi, daghan pa yung napandol ni mo? Ahawa. Gani, kibawa mo si Sultis Ginoo sa mga taong nakapandol? Sa mga batanon? Butangin nagbato imong liog, itambog to sa dagat. Para duhanan mo dito sa asawang binyoy, lagi pangita. Hala, ato dito. Mawag yun ay Ginoo's Bible. Ay pagbutangan, nagbato-bato imong liog, tambog sa dagat, kung nakapandol ka sa ubang mga tao, na inayta mo dool sa Ginoo, wa nas nakadool sa Ginoo, because imong kinabuhi, na wa ka magtinaro. Muna makigsuunan, as a Christian, ang atong lifestyle, taas yun unta, tag-value. Dili tungod kay paingon tag-langit. Paingon na mag-tag-langit, dili para makalangit pag yun ta, para makasulti tas uban may tungod ni Kristo. Muna ni purpose na to. Amen? Mo bitaw gitawag ni the Great Commission, mo bitaw gitawag ni makaigsoonan na ato ning buhaton. Imagine na lang gud ni. Kung ang purpose sa Ginoo dadon ka langit. Ug mo ra gyud iyang unahuna ba na dadon lang nako ning langit si Bedrumi oy. Para langit na ni. Sayon ra kay na. Pagdawat ni Rumi sa Ginoo may pag-atake des kasing-kasing dayon. Patay. Langit na diretso. Huwag ka matikag nga nung nadugay pakagbuhi dali. Nakadawat na ka ni Jesus Christ o niya, nitaas pang imong kinabuhi. Kung ang purpose sa Ginoo para lang na naimudayag sa Ginoo, pres, and mo-worship niya dinis kalibutan, may pagipatay na lang ka. Ito sa langit, manindot pa imong tingog. Di payabag. Tutungod kay gipataas sa Ginoo ang imong tingog, ang imong kinabuhi dali, abot pasabot ni Ana, kay gusto siyang magamit nimo aron imo masulti sa uban kinsa siya sila kinabuhi. Munay hinumdumi igmata nimo sa buntag, buhi pangani ka, ambot pasabot ni Ana, gusto ang Ginoo na akong walihan ang ibang tao. Dawa pa kailas Ginoo. Say mo pasalamat mata Lord, salamat Lord, napakoy bagong kinabuhi. Sana nakamatapak ko ang buntaga, o nakalimot ka, ngano nakamatapak ka. Ang rason na gyud ana nganu nakamata ka kay naapay gustong ipabuhat ang Ginoo nimo. Amen. Hala kung mumata mo ugma pag share mo's gospel. Kay kun di mo share di mo kamata. Ang tinuod makaigsuonan mo nay purpose. Nindot na natin nakamata ko na ay gusto ang Ginoong ipabuhat nako. And by the way, pag-share sa gospel, wa na pasabot na nangabig tag mga tao. Wa na magpasabot na kining tawhana ato ng gida, dress ng grupo. Di na mo ibot pasabot, anong Pag-share sa gospel. Ang pag-share sa gospel, imo lang gyud siyang gisulti ang makasasala siya na ginahanglan siya ni Kristo. Ang pagkumbiktar siya kasing-kasing trabaho na sa Ginoo, di na ato ah. Ang atong trabaho, pag-share lang yun. Ang atong trabaho, pag-sulti lang yun. Ang atong pagtrabaho, mura yun ang pag-carry sa iyahang command. Lord, akong gitumanin mong command. And mo na makaigsulan, pangutan ang imong kugalingon. How well are we carrying out this command? Nagsigi ba tag-share sa gospel? Ato ba nang gihimong part, normal part sa itong kinabuhi, ang pag-share sa gospel? And I hope ato nang gihimo makaigsulan. Kay dili na siya option. Gani, ingon na Ginoo, go therefore and teach all nation. Tanan, atong i-share. All nation, bisan asa, atong adtuon. Ang mission field nato makaigsuonan. Asa ka, muna yung mission field ni mo gipadas, Ginoo. Kung patrabahoon kas Ginoo sa laing gawas, muna yung mission field ni mo. Kung gidakas Ginoo ang laing lugar mo trabaho, muna yung mission field ni mo. Asa ka nagpuyo karon kung naka sa ibabaw na po, muna yung mission field ni mo. Yakinin imong mga parinti, muna yung mga parinti ni mo, sa mga badlungon, muna yung mission field ni mo. Tanang butang muna itong mission field. Asa ka? You have to tell the gospel. You have to preach. You have to herald the gospel. Kay maunang butang nga makigsuunan ang reason nga nung naata ni ining kalibutana. Muna yung purpose nga nung gusto sa Ginoo, mabuhi pata. And muna makigsuunan ang teach, it means to make disciples. Sa preach, teach, muna maghimo tag mga disciple. Nga naman, mo evangelize ta. What's my purpose sa evangelism? What's my mga galing? Nga ni sad, muning sayop na to. Ako tan plano, next Sunday na ko ni isbutan. But siguran mo ako gamay ani. Sometimes, ang evangelism makaigsunan mo ni. Sira na ko ni Gaspius, Brother Frank. Brother Frank, ibang ano na. Wala, biyanan ni muna. Dili na mao. Imo nang atiman nun. Kung naasay pagbuhat na action, imo na siyang matutuhon. Aron makatpon siya may tungos Ginoo. Imo na siyang tunan. Muna kung ganyan ganina, muna naatay mga cell grouping. Kay gi-disciple ta. Aron ta magamit na sad sa lain. And muna yung purpose makaigsuunan. Ang end sa discipling, ang tumoy sa evangelism is making disciples. Na diin atong ma-disciple ang mga tao katauhan. Maka-preach ta sa mga katauhan makaigsuunan. Ato silang ma-preacha na diin ang mga katauhan makaduol sa Ginoo o mudawat sa Ginoo. And so, muna'y butang na ang ayong yun na itong hinumduman kanunay. We have to preach anang ginuoran na ibaw o unsay buhato niya ni Ana. Kinumdum ko ni D.L. Moody. Kini si D.L. Moody makaigsuunan na siya'y panaad sa Ginoo. Wala mo kayo siya well-known evangelist. Ang iyang panaad mauni, di kada adlaw kinahanglan na siya'y masultian mahitungod sa Ginoo. Every day na siya'y masiran sa gospel. Kada gabi eh. Ana siya ka, adilin kada gabi, kada adlaw. So, ikagabi eh, mag-search siya kung naba ko'y nasiran. One time, niuli siya sa bahay, kapuhi kayo na siya, gilakaw dito, na siya mga ministry. Pag uli niya, alas 10 gabi, nakahinumdum siya, wa siya'y nasiran. Bisag usaw, wa siya'y nasiran. So, dahil siya gawas. Ngita siya iskina. Lilisyas ka sana. Asa itong naay mga pusti ba? Kaya nga, mag-standby ng mga tao. Lata, kita ang tao ng standby pusti, iyang giduol. Pag duol niya, iyang nan, sir. Ang iyang gisulti, siya, Christian ka? Ginasuko ang mga tao. Eh, kailang ko ito niya, suko kayo, iyang mag-share sa gospel. May tao sa Ginoo. Siya, ay say mo, patok on bitaw siya. Siya, kultakot ka karon. Alam, suko kayo. Pag human-human, mangyawa siya kulata ha. Pagkaugma, nisumbong pag yun yung tao nga to sa iyahang mga elders. Giingnan ang mga elders, so, kibaw mo ka ng inyong evangelist niya, kanas D.L. Moody. Mas dakog kadaot ang nahimo niya aning syudara kaysa mga napo ka mga salbahis na tao. Kaya mo pataka lang. Kung asdang, pataka lang istorya nito. Why konsensya ko no? So, ipatawag ka sa D.L. Moody sa mga elders. D.L. Moody, kining tagay sa wisdom na yung pamaagi pag-share sa gospel, ay ayaw lang siya pataka. Mamangit yan gusto mo share. Paalas di Almudi, nag-ampo lang siya sa Ginoo. Tulog ka adlaw. Gikanad to. dito siyang opisina sa YMCA, kay SDL Mude, usama na sigigamit sa YMCA na grupo. Nanuktok. Pag-abli niya, katong tao, ingon ng tao, Pastor, kining, pwede ba mag-istorya ta mahitungod sa kong kalag? Iya pa sa ilu ako, Pastor, na gituok ni kaganina, aga atong lag-adlaw. Nag-istorya sila. Ingat niya, kini, mauna ni. Istoryahan niya sa gospel, ni dawat sa Ginoo. And pila ka buwan na gi-Bible studyhan siya ni D.L. Moody, nahimo ang tao o Sunday school teacher ni D.L. Moody. Nakita no, ang gahom sa gospel naa sa Ginoo. Siya mo'y mo convict sa tao. Siya mo'y mabutangan ang conviction sa kasing-kasing. Siya mo'y makapaabli ni Ana. Ang ato a to share. Kung naipadaan Ginoo, atong imatuy, atong i-disciple aron magamit sa Ginoo. Muna'y purpose nato. And so, muna makaigsuunan ang kuman. Muna ang Great Commission. Dili lamang ni Ana na pag-isaad ang Great Commission. So sorry anang nasuwat diyan na wrong spelling. Imbis promise, unsa na siya? Promos. So hasta spell. Kay ngon nako sa text na ko masayop og spell hasta po sa computer. So karon po ko sabot na nasayop di ay. So ingon din ang Paulos Ginoo. Mo ni ang promise. And lo, I am with you always. Even unto the end of the world. Ay mo kabalaka sa kong pronunciation. Kinasuko na kong anak o akong asawa. So, wapak ko nung kumaminyo. Ayan na kung nung gitagaan sa kong pag-pronounce ng even. Nasa karoon di pa ko kamao. Bahala ka di. Pero mo ni mga butanga makaigsaunan. Ingon na Ginoo, I will be with you always. Kanunay gud siyang uban kanato. Kiba mo kininasaad makaigsaunan? Naghatag ni nato og dakong assurance na kung mo-share ta sa gospel ang presence sa Ginoo na auban nato. Kita mo, kung nag-share ka sa gospel, waday ka biyais Ginoo oy. Naaday siya uban nimo sa pag-share sa gospel. Sa pag-share nimo sa gospel sa mga tao makaigsuonan, wa ka mag-inusara naa ang Ginoo sa imong tupad. Munay iyahang saad. Muna'y usa ka butang na maghatag ka natog kadasig. Muna makaigsuunan na kumusyer ka. Wow, makanga-ka nga. Magawin ka bala ka. Kung makanga-ka nga ka, ang Ginoo magpasabot ana dito sa mga tao. Basta imo nang na-share ang gospel na eksakto. Ay lang sa nang gospel na di lagi mao. Usay mo, ang gospel na itong i-share, madato ka, maayo ka si mong sakit. Wow, muna. Pagana lang na ang gospel, si Kristo nagpakamatay sa cross. Alang si mong sala, mawag yun na ang gospel, balik-balikon yun na nato. Muna ang gospel makaigsuunan na ang imong sa giilisa ni Kristo dito kay siya may nagpalangsang sa cross. Unya siya, ang iyang kamatarong gihatag diha nimo. And muna yung mga butang angayan yun na itong ibalik-balik. Kanunay na itong hinumduman sa ito ang kinabuhi. And so, muna makaigsuunan, makita ni muna ang power sa gospel na asa presence sa Ginoo. Gani, ingon, nag-ingon dito sa Lucas, Chapter 12, verse 11, and when they bring you unto the synagogues and unto magistrates and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Tanaw ha? Nagisgot na, og mapriso ka. Kung mapriso kuno ka, tungkol kayo, nag-preach ka sa gospel, ay kabala ka, kay ang Holy Spirit may magtudlo ni mo, unsay isulti ni mo. Nagisgot sa nabisa, ang principle ni anak pareha na sa ato ah. Ang principle makigsuunan ang Ginoo makiguban kanato. And inumdumi, when you preach the gospel, dili na mahimong kawang. Way usik na. Nagingon ng pulong sa Ginoo sa Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Imagine na, Kung ang pulong kunos Ginoo ikawali makaigsuonan ay kabalaka, di na muulis Ginoo na way natuman na katuyuan. Ang tanan na ay katuyuan. And mo na yung encouragement alang ka na to. Nga naman, kanyang yung Ginoo, all power and wisdom na asa Ginoo. Ang tanang gahong iyaha, ma-accomplish niya na nga ni ka na to. And mo na makaigsuonan, when we preach the gospel, ang presence sa Ginoo, uban na to. I will be with you until the end of the earth. Di ba na nindot? Bisan asa ta kung atong na-preach ang gospel, ang Ginoo muuban ka na to. And so, muna makaigsuonan, ang gusto na kung may tabo alang na to, mauni, ma-revive unta ta sa Great Commission. Ma-revive unta ta na mabalik na kadasig na to, nagtanang tao na makita na to, sangyawa na to sa pulong sa Ginoo. Kinumdumo ito kung gishared dugay ng panahon na naiusa ka tao dito sa dapit sa Amerika, sa Indian country dapit, na tanang tao iyang makita niyang siran, niya kinahanap naman iyang mata, paggawas niya dito sa restaurant, nakakita mo siyang istatua sa Indian, iyang giduol, iyang gishiran sa gospel. Siya, nausa mo ka dia, ako ni gishiran sa Ginoo. So, pag siya sa Ginoo, istatua mo nandako. Siya, aw, mo ba? Hindi naman siya kaklaro. Pero bahala na ko, no? Basta may tsura ang naong, basta nahirang naong, sangyawa niya sa pulong sa Ginoo. Pero muna ay nag-fulfill sa Great Commission. Amen? Ang ato sa makikisunan, kung naay manimahong tao, sira na to sa gospel. Iksimuti mo, ataw ni, siris gospel. Mahinong na, iksimuti mo ang iro, horor sa tao, kay gidugdug sa tao, siri lang gihapon sa gospel. Kay pasiran man tas all, ang gospel sa all. Di ba? Sa tanang tao. Hinaot ko muna ato ang buhaton. Ma-revive ang ta ni ini. Ako lang yung tapusan sa saka istorya. Na yung saka istorya makaigsuunan, dito sa Osaka, Sikos, dangerous Sikos. Kanang, ang ilang lugar, agiana na siya sa mga barko, daghan kay malunod. Daghan kay malunod dito. So, ang naitabo na yung mga pipila ka mga tao, naghimo silang organisasyon, pero naghimo silang payag-payag lang dito, nasa sa kabaroto, ang purpose yun dito, na yung magsigig tanotanaw dito sa dagat, kung na ay malunod, kaya daghan magiging malunod, ilang maluwas. So, katong mga tawhana, grabe ka committed. Kita nga isang malunod, luwas o daghan kayo na nga luwas dito atong ilahang gitawag na to o life-saving station. Hangtod makaigsuunan, ang life-saving station nila, nahimo ng well-known. Nabalita na ba? O, oh, ninduta na ilang trabaho diya. Uy, daghan kayo na nga pila. Daghan na ni volunteer. Daghan na ni donate. Daghan na kwarta sila. Muto na, palit ng bagong barko. Okay, di, barko, kanang baruto, para magamit. Kagan na kayo, hangtod na, nakadaghan na saan ang mga tao na nibuluntir kay, nalingaw man sila, ninduto na ng ilang trabaho, eh, nubol kayo ng ilang gipang bungat. So, nahitabo, tungod, kadaghan naman sila, ilan nag organize ato na ni-organize na to ang atong grupo, na natay mga presidente, na natay na mga, nanay mga membro, na daghan. Hangtod na, ingon to usa na, may siguro na ato ning utruhon na tong payag. Uy, panindot po na to. Anyway, naman tayo kwarta. So, ilang ipanindot ng ilahang life-saving station. Nindot na kayo. Ilang nag-i-arrange. Na nag-i-daghan na kayo mga facility dito. Na sila'y living room dito para sa tambayanan. Para na nag-i-makita. Hangtod na, mag-meeting sila every week. Dito magpundok. Kada simana, magpundok na silang meeting. Yeah, enjoy na sila kayo silang meeting. Hangtod na, nakadaghan na. Ang ilang meeting, warang sa tambayanan na dito. Hangtod na naangani malunod, agoy, itapol naman sila. Di naman sila ganahan mo, muantol dito, mamugsay, muluwas atong mga tao na malunod. So, na yung mga pipila mo yung muanto, huwanga na. So, nag-meeting sila siya, may siguro na mang-hire na lang ta. So, manwildo na lang tag mga tao na maoy, mong mangluwas atong mga tao na. So, nang-hire sila makaigsuunan og tao, na mauna lang mo budaga dito sa kanyang asay nalunod. Usa kay gayon, nabi tayo sa barko na dako, nalunod. Daghan kay pasahiro, na'y negro, na'y insing, na'y kalangrakas ng mga tao na nalunod, na'y dato, na'y pobre. Katong ilang ipang hire na mga mangluwas po, na nga to, gida dito sa saving station. Pag-abot dito, makikisunan, kaguliyang man, nakamuritsing, nakalapok, ang carpet sa ilang ilang stasyonan nakahugaw, ang ilang CR nangaguba kay daghang tao, naghimo na sila additional CR sa gawas basta nakaguliang jud ang ilahang stasyonan. Hantud pagkahuman atong insidente, nakig-meeting dayon ang mga board, meeting ta. Siya, pura di na ni maayong nabuhat diri, naguba ang atong istasyonan. Antong na ni mga tao, bisan asa nakaguliang. Ang ipangluwas, ura di ni maayo. Kangan ato ning iikuan na, ura undangon na ato ning pamaagyan ng mangluwas ang mga tawa. So, pakutong uban, dili mo man i-purpose ato ang civic station. Kan naghimuta ni, para man pagluwas ang mga tawa na. Antong nagkagrabi man ng ilang away, so, botasyon. So, kung gusto ba tapadayon o dili, antod, natunga man, ingon na, sige, katong daog man ang di namang padayon, katong gusto gyud, namin mga tao gusto gyud mo luwas, ala sige, panghawa na lang mo, paghimo mo ginyo ha. So, nang hawa itong mga tao, naghimo sa ilang kogalingong saving station sa unahan, ya, sila na po yung nagsigig pang luwas. Abot na pong pila katuig, nanaghanap po ng mga volunteer nila, naparihas ang ilang ang istorya, na parihas sa primero, natunga na po sila kay ganahan na po sa hindi nasan mang luwas, naghimo na puglain, E kung musoroy ka atong lugar na makaigsuunan, dapit sa atong seashore, porteng daghan ng saving station, na kanilain o grupo, na kanilain grupo, kay magsigilag kalain, magsikalain. Every year, ang ilahang problema, mo repeat lang gihapon. And by the way, kana na istorya, usa lang nakasambingay. Sambingay na sa iglesia. Sambingay na sa church sa Ginoo na ang purpose gitagaan sa Ginoo Great Commission. Usahay na ang Great Commission na focus na sa organization, na focus na sa building panindotay, na focus na nakalimot na nagitawag ta aron pag-share sa gospel sa mga katawhan. Why problema mo dako ang building basta di tamawa sa focus sa pag-share sa gospel, sa pag-disciple ang mga tao, mo gyud unta nay number one na kang Himuo. Amen? And I hope nung kinabuhi, makadugay unta ta sa Ginoo, magkakugihan unta tang mo share sa gospel. Mo na iampo sa Ginoo. Atong idok ato mga ulo. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. Salamat, Lord, na imo may gitagaan o mensahe na mag-revive ka na mo. Especially, Lord God, sa pag-revive sa Great Commission na imong gisugo ka namo. Lord, only you could touch hearts. Ang busa, Lord, tuguti na kami mismo imong hikapon. I-revive me ning dapita, Lord, o tuguti, Ginoo, na kaming imong mga katauhan. Mubalik, Ginoo, sa imong gisugo ka namo. And Lord, we know ang resulta imuha, but we have to disciple people for the work na imong gikahatan. Lord, amo lamang kining gitugyan kanimo, tanan dungog himaya imuha. Wa mi mahimo, Lord, kung unsay imong gustong buhaton, but Lord, my prayer, matag usa ka namo, Ginoo, na ay hikap na mabatian karon. Salamat niya na among ikauli ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Praise God. Mayong udto kaninyong tanan, ako mong ibalik sa atong worship leader.